program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Početku smo večernje putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Svoju životnu i profesionalnu priču večeras će s nama podijeliti Dino Šaran, frontman sarajevske grupe Letu Štuke. Riječ je o grupi koja je 80. godina bila sarajevska koncertna atrakcija i koja je raspadom Jugoslavije doživjela sudbinu bivše nam države. Dino Šaran kalio se svirajući i pišući tekstove i muziku koji će kasnije lako naći put do publike. Otvoren, jasan, spreman da ukaže, prozove, Dino Šaran etablirao se kao autor koji je avangardnost zamijenio umjetničkom zrelošću. Fasciniran dijelima Nikole Tesle, kojem je posvetio pjesmu, i ruskom književnošću, naročito Tolstojem, Šaran im se vraća u trenucima nedoumice i nedostatka ljudske i umjetničke imaginacije. Za nekoliko trenutaka Dino Šaran bit će u našem studiju.
Thank you.
svuda vlada mir.
Poštovani slušaoci, u studiju Radija Republike Srpske je Dino Šaran, frontman bosansko-hercegovačke rock grupe Letu Štuke, koja je nastala u Sarajevu 1986. godine. Dino Šaran je i autor pjesama za omiljenu sarajevsku grupu Crvena jabuka i za ostale izvođače sa ovih prostora. Gospodine Šaran, dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Bolje vas našu. Pozdrav slušalcima.
S obzirom na vašu domišljatost, s obzirom na evidentnu avangardnost vaših pjesama, moram vas na samom početku pitati zašto Štuke letu, a ne lete?
A bilo je nekoliko varijanti za naziv benda i onda se naš prvi bubnjar dosjetio onog filma Kozara, kad ima ona pjesma u tom filmu koja pjeva kao trilke letu, Štuke letu, avioni da poruše ciganske domove. Mislim, malo mi je kontekst te pjesme danas kad pomislim na to, ne sviđam se, malo je ono nacistički i rasistički, ali ima s druge strane na kontra, mi smo htjeli da je to parafraza na naš omiljeni, tada omiljeni band U2, koji u stvari U2 je ime engleskih, britanskih borbenih aviona, pa smo mi htjeli napraviti parafrazu na to, pa nekako ispalo je nezgrapno, ali opet zvučno. Letu Štuke, sve sa tom gramatičkom greškom.
Da. Grupa Letu Štuke je nastala, kako su mnogi muzički poznavaoci ocijenili, pod utjecajem panka i novog vala i kao izvjesna distanca prema tadašnjoj čuvenoj sarajevskoj pop školi. Pretpostavljam da se niste osnovali isključivo na ovim temeljima.
Pa mi smo... Zapravo mi smo krenuli u doba kad smo mi počinjali, to je 86. bili smo klinci, ja nisam bio čak ni punoljetan. Bilo je dosta, egzistirala je jedna demo scena u Sarajevu koja je brojala nekih 15-20 bendova. Mi smo konstantno svirali u CDA, tadašnjem centru društvene aktivnosti, omladinski centar. Tu smo se skupljali, tu smo svirali, bili su stalno neki koncerti. Mi smo bili jedan od tih bendova zajedno uz Major, Futur, drugi, ne znam, bilo je tu mnoštvo nas generacijskih tih bendova. Međutim, eto, mi smo jedini opstali nekako. Čudno je da smo se ugasili, pa se ponovo upalili i konačno napravili album nakon svih tih godina.
Bilo je tu nesumnjivo i potrebe da se jugoslovenskoj publici ponudi nešto novo kao alternativa ovoj visoko etabliranoj sarajevskoj pop školi. U to vrijeme, dakle, tih 80. godina bili ste zaista sarajevska koncertna atrakcija.
Pa može se reći, ne znam, sad neka drugi o tom. Bili smo u svakom slučaju iskreni, imali smo tu mladalačku energiju, prvu onu koju imaju samo onu 18-godišnjaci. Sarajevska scena nam nekako nije nam puno značila. U tom smislu, jer to uglavnom bila, izuzevši ranu bijelo dugme, ne znam, New Primitives i možda Vatreni poljubac. Ja bi izdvojio još par grupa koje se nikad, recimo, ne spominju što se tiče sarajevske scene iz tog doba, koji su za mene bar značajni, to su grupe Kongres i SCH, koji su ono, nisu napravili nikad toliki neki breakthrough na jugoslovenskoj sceni, ali nama, ko mladim sarajevskim punk rockerima, su ta dva benda značila. I dan danas jedan od tih bendova postoji, to je SCH. Tako da smo, ne znam, pokušali smo, ali onda je došao rat, nažalost.
Da. Lijepo je zaista, gospodine Šaran, od vas što ste se sjetili ostalih grupa, što veoma dosta govori o vašem karakteru. Nakon prvih snimljenih pjesama grupa se razišla. Njeni članovi rasuli su se na sve četiri strane svijeta. Vi ste se obreli u Zagrebu.
Pa Milo, ja sam u Zagreb došao u stvar negdje u decembru 94. s namjerom, došao sam sa mlađim bratom, nas dvojica smo, s namjerom da idemo dalje za Ameriku, neki izbjeglički program koji su bili tati programi u Zagrebu. I masovno su ljudi dolazili na te programe, međutim, slučaj je htio da sam ja prošao taj razgovor za Ameriku, brat ne, pa ja nisam njega mogu onda ostaviti, pa sam ostao u Zagrebu. Tamo sam svirao po kafanama, bio sam s njim Tezgaroš. I u neka doba sam se povezao sa čuvenim hrvatskim sad producentom Nikšom Bratošem, inače rođenim Travničanom, i zapravo preko njega sam uspio da prodam nekoliko pjesama nekim komercijalnim izvođačima i tako je to krenulo zapravo. I taj sam Reunion Štuka je krenuo preko tog mog komercijalnog angažmana, zapravo to je bio jedan drastičan kompromis u ovom slučaju, ali ono, egzistencija ne pita.
Da.
Da bi kasnije tek došao na svoje i snimio konačno album Letuštuke, prvi album.
U to vrijeme, gospodine Šaran, pisali ste pjesme za hrvatske muzičare. Ova vaša ljubav prema pisanju i uopšte prema čitanju poeziji potiče još iz dječačkih dana.
Pa da, mislim, to uvijek kreće nekako iz tog ranog djetinjstva, iz dječačkih dana. Ono, zapravo moj motiv nikad nije bilo, bit ću iskren, mislim, ono, kaže je motiv lova ili žene, ili ne znam. Ja sam, meni je motiv uvijek bio, volio sam, koliko sam volio muziku, toliko sam volio i čitat. Mislim, volio sam literaturu. Bilo mi je važno da kažem nešto kroz muziku. Da nekako, da dam jedan drugačiji pogled na stvari, da nije jednoobrazno, da ne robuje klišejima nekim, a u isto vrijeme i da se ne odriče klišeja to što radim, da nisam sad totalno neka avangarda, a da nisam ni komercijalan, ono što kažu i jare i pare, ali ono, nikad to čovjek ne može, najbolje da slijedi sam sebe, da prati i toga sam se ja držao i da ne odustaje od nekog svog načina izražavanja.
Činjenica da se u Zagrebu niste zadržali dugo govori o tome da volite zavičaj. Ubrzo ste se zapravo vratili u Sarajevo, u rodnom gradu. Nastavili ste tamo gdje ste stali, ali ste razmišljali kako da ponovo reaktivirate bend.
Pa desilo se u stvari to da jedan prijatelj iz Zagreba, inače muzičar, mi je rekao da je najbolje da se vratim u Sarajevo ako mislim ispričat svoju priču, da ću je najbolje ispričati. Jer sam zapravo došao sam u Zagrebu jednu autorsku krizu. Dugo sam već bio odvojen od korijena, znači od Sarajeva. Predugo bilo to za moj ukus, znači od Sarajeva, od Bosne i Hercegovine. Pa sam se tako vratio. Slučaj je htio da se u isto vrijeme, otprilike negdje tih godina u Sarajevo, vratio je Džani Pervan, naš bubnjar, sad već bivši i producent, s kojim sam zajedno zapravo sve to realizovao. Nas dvojica smo prijatelji još iz djetinjstva i zapravo bez njegove, moram to naglasiti, bez njegove prisutnosti vjerovatno se ne bi desio taj reunion Štuka i ne bi to tako lako sve išlo kao što je, ne bi uspjeli to realizovati. On je tu važan faktor, kako bih rekao, u toj prvoj fazi Štuka, prvoj diskografskoj fazi.
Ako se ne varam, 2005. godine okupili ste grupu, ali u drugačijem sastavu i čini mi se izvjesnom novom izražaju. Dakle, publici ste ponudili nešto novo u odnosu na ono, na prve Letuštuke.
Pa da, pa to smo bili zreli, ja mislim da sam jedan od najstarijih debitanata u istoriji. To je bio naš prvi album, mi smo imali po 35 godina otprilike, već sam bio zreo, prošao sam neke stvari. Nisam še bio napaljen ku ranoj mladosti na nekakvu sad, da to bude neka eksplicitna kontra, nego više je da dam neku ljepotu, pošto mislim da je zadatak umjetnosti prije svega da da ljepotu. Nije, sve ostalo prođe, neki bunt i te stvari, čovjek kako stari, nekako shvata da je zemlja okrugla i da se stvari ponavljaju, da se istorija ponavlja, da nema tu puno neke, da stvar važnije nekako vlastiti mir nego neka konačna sloboda, jer kao što Kinezi kažu, ne možeš biti slobodan, a živ.
Da. Muzički znalci kažu da ste tek tada, gospodine Šaran, iskazali raskošan talenat i vlastiti kapacitet.
Pa ne znam, ja sad nekako išlo je to sve stihijski prilično, nije bilo nekog plana, nisam ja sad imao neki ono, realno nisam bio nešto posebno ambiciozan, jer da sam bio onda to davno prije krenulo nekako, išlo je prilično spontano sve to kod mene. Znači kad imam dajem, kad nemam ne dajem, stavim pauzu, stavim tačku, pa onda se nastavim, ne može čovjek pojesti dva ručka odjedno.
U ovom periodu počela je vaša saradnja sa Darkom Rundekom, kojeg neizmjerno cijenite.
Da, to isto zahvaljujući Džaniju Pervanu, pošto on tada bio član i perkusionista Rundek Cargo Orkestra, on je živio u Parizu dugi niz godina i tamo se upoznao s Darkom Rundekom. Rundek je jedan od naših uzora, jedan od heroja Novog Vala. I meni onako njegov senzibilitet je dosta blizak, onako jedan prirodan čovjek, iskren. I mislim da je vrlo upečatljiv i originalan kao autor i u samom autorskom pristupu. I sigurno mnoge njegove pjesme su evergreeni. Ono, i neće tako. I prije svega, pošto danas je dan borbe protiv fašizma, dan pobjede nad fašizmom, jedan izraziti antifašista. Tako da mi je po mnogim parametrima odgovarao. Mi naravno, on je bio gost na pjesmi Sunce koju sam napisao zapravo za duet moj i njegov. Nekako htio sam tu da to bude neka jedna filozofska pjesma koja je onako jednostavna i koja je zajednička nekako tačka. Pjesma o prolaznosti. Osim toga, mislim da je Arsen Dedić zapravo zajednički imenitelj u tom autorskom smislu i gospodinu Rundeku i meni. Tako da je to nekako i Dedićevska komponenta u tom svemu.
Pominjanjem singla Sunce moramo također konstatovati da je upravo tada počeo rad na albumu grupe Letu Štuke. Riječ je o istoimenom albumu.
Da, tako? Da, 2005. je objavljen.
Da. Iz ovog albuma izdvojile su se pjesme Minimalizam, Tepsija, Grad bez boje i Pero.
Papa Coder, da.
Međutim, kud do publike najlakše je našla pjesma Mjesto za dvoje, zbog koje ste, osim muzičkih vrijednosti, iskazali i pjesnički dar. Mnogi doživljavaju kao veoma poetičnom pjesmom, iako ona nosi sjajnu poruku.
Pa ona je nastala u doba, recimo, neposredno nakon 11. septembra. To je bila jedna histerija, svi se sjećamo tog perioda, ko se sjeća, i nekako kad je to malo popustilo, ja sam nekako tad mi se, jer ja uvijek nekako pjesme pišem post festum o nekom događaju, nisam neki, i onda u tom post festumu nekad uspijem ubost i neki, imam neke proročke momente, ali ja to zbog mog nekog proročkog talenta, to je slučajno, to je kako računam neki reciprocitetom, da je moguće ako opisuješ stvari koje ste dotakle, da će se sigurno, ako se dotičeš prošlosti, da će se dotaći budućnosti, jer sve se ponavlja, sve u krug, zapravo ne postoji neki, ja ne vjerujem u neko umjetničko proroštvo, takve vrste da je neko sam posebni prorok. Više, ta pjesma govori zapravo o ljubavi i unutrašnjem miru. To je pjesma protiv bilo kakve vrste terora.
Stihom ostavite jedno mjesto za dvoje što ljube se u mraku. Kod starije publike budite uspomene na jedno vrijeme koje je neumitno prošlo, ali svojim savremenicima također poručujete da trajne vrijednosti nemaju rok trajanja, zapravo one su neprolazne.
Pa mislim, to je, sad ću biti malo, u komercijalnom smislu, to je nesvjesno bio pun pogodak, zato što ljudi vole, u stvari, tako bih rekao, definicija hita je kad čuješ neku pjesmu i odmah ti na prvu zvuči poznato. Znači, sviraj nešto novo, a da izgleda ako staro, ima jedan šlager koji to pjeva, ne znam sad ko to pjeva. Tačno je to. Ljudi vole pjesme koje zvuče starinski, ali su u novom ruhu. Takva je ispala Mjesto za dvoje, još ima jednu direktnu i snažnu poruku koja nije zapravo nimalo agresivna, od druge strane ne poziva ni na kakve sad revolucije, nije pretenciozna, nego je nekako ljudska.
Da.
To.
Gospodine Šaran, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju, svakako bit će to nešto prema vašem izboru, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Može.
Spavaš, migrena te budi, ona hrče, a ljudi u mraku pješk, sanak, šta ćeš danas, misliš li na nas? O ne, ovih dana vrhovni sud ti sudi, ništa od toga, pa ti si prvi do Boga, diktiraš, urednik piše, kliše, bit će kiše, opet migrena. Ovih dana razkol u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru, za zatvorenih vrata, neće, hoće, neće biti rata. Nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ovih dana odluka je pala u prvom krugu, izglasan od budala, hvala mi hvala, povjerenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamene, stakita vaših žena, čeri kurtizana. Ovih dana gladni vijesti jedne na druge na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog si poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više 90-a, 95-a, konopac je spreman, savića se granana. Ovih dana, mi
konačni brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, iščupani klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, iščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ali ste obična bagra, skoca i konopca, da nije bilo rata ne bi imali za graha. Hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa kompozitorom, tekstopiscem i gitaristom Dinom Šaranom, frontmenom sarajevske rock grupe Leto Štuke, umjetnikom koji nam se večeras nesebično posvetio. Gospodine Šaran, iza grupe Leto Štuke su tri albuma. 2008. godine izdali ste Proteine i ugljikohidrate. Ovaj album snimili ste u jednom selu na sjeveru Holandije. Šta vas je to privuklo, šta vas je podstaklo da to bude baš jedno selo u Holandu?
Pa privuklo nas je, mislim, iskreno ću biti, mene nije privuklo, to je privuklo naših tadašnjeg producenta Đanija Pervana. On je imao neku opciju, taj tip koji drži taj studio je sa naših prostora, čovjek Milan se zove, studio se zove Sing Sing, preporučujem ga svima mladim bendovima ili bendovima koji nešto, čovjek je bio svojevremeno snimatelj Katarine Velike Discipline, Kičme obojenog programa, čak je bio snimatelj neki od kultnih albuma kao što je recimo Par godina za nas od EKV-a. Studio se zove Sing Sing, mogu ga naći na internetu, a selo se zove Metzlavir i nalazi se u Frizi na sjeveru Holandije. Tako da smo tim kanalima zapravo došli, mi se nismo tu dugo zadržali, došli smo, bili smo neki 4-5 dana, međutim ostavio neki utisak na meni taj dan do 12 na večer, taj neka ono atmosfera sela koje kao u nekoj ne dođi, ali je jako lijep uređeno. Taj čovjek koji živi tu u harmoniji sa ženom i troje djece, oni su zapravo kupili neku staru školu u nekom kao viktorijanskom stilu. Pola te škole su napravili, od pola je napravljen studio, a druga polovina je jedan luksuzan stan, etažni. On žive tu mirno, lijepo, on radi svoj posao, ima ono nekako, živi porodično. To vam se jako svidilo. Da, i radi, što najvažnije, radi isključivo ono što voli, nema potrebe da pravi kompromise. Radi umjetničke alternativne bendove, domaće, strane, i živi nekako život kako treba čovjek da živi. Ja ga ovom prilikom pozdravljam ako bude isto.
Sa ovog albuma izdvojio se singl Tesla. Nikola Tesla je naučnik kojeg očigledno cijenite. Nije li ovo, gospodine Šaran, u izvjesnom smislu i oda ovom velikanu?
Pa on je zasigurno, po meni, možda jedan top 3 najznačajnije ličnosti u kompletnoj svjetskoj istoriji. Ono što me je fasciniralo na kraju je jedno njegovo izlaganje pred sam kraj života, kao razočaran zapravo, i to se danas događa, zapravo to je bio motiv moj. Razočaran je infantilnošću čovječanstva. Čak u to vrijeme. Znači, ta infantilnost je danas, ako ne i veća 100 puta, koliko je danas jača atomska bomba od onih koja je pala, od onih koji je spala na Hirošimu, na Nagasaki. S druge strane, ta pjesma je posvjećena i Branimiru Džoniju Štuliću, koji je bio jedan od mojih uzora u djetinjstvu. I nekako sam, kad je nastala, prije nego što je nastala ta pjesma, sam čitao paralelno biografije Tesle i Štulića. I zapravo mi je zajednički imenitelj nekako nije bio, mada je naravno Teslin doprinos nemjerljivo veći. Ta odanost ideji, ta nekako amaterialističnost obojice.
Da, to je nešto što vas je fasciniralo, da, a njih povezuje.
Da, ta vjera u nekako opet u ljude i na isti način i nekako na isti način razočarenje u te iste ljude, s tim što je Johnny malo divlji nego Tesla. Svidjela mi se ta ideja o nesebičnosti i o odstupu bilo kakve kalkulacije, što je totalno proporcionalno veličini dijela i kod jednog i kod drugog. Tako da, volio bi da ja ostanem takav, mada je teže u ovakvim vremenima. Oni su ipak djelovali i radili nekim boljim vremenima, hajmo reći boljim vremenima.
2011. godine objavili ste album neobičnog naziva, Brojevi računa. Šta to i kome poručujete? Zbog čega su nam ti računi važni i koliko nam oni zapravo konstruišu, utvrđuju svakodnevicu? Čak i kada je riječ o međusobnim, međuljudskim računima i odnosima.
Ma dobro, ta kaže refren, mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejner, iščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. To u stvari, ja kad sam pisao tu pjesmu, sjećam se da sam moj mali sin je sjedio na tuti i gledao neki crtani iz kompjutera. A ja sam gledao 60 minuta. Zime, emisija koja je u to doba bila, moraš popiti tablu, a pa urina da bi pogledao jednu onu. I onda mi je sva ta frka, sva ta silina negative koja dolazi s ekrana iz te emisije, što je uzročno posljedično zbog konstantno loše situacije u našoj zemlji, nekako me natjeralo da napišem jednu takvu pjesmu kao, u stvari to je subjektivni nekako kadar, kao neko koji je ušao u glavu korumpiranog političara. Da, mislim, to je taj kadar u mojoj glavi tad bio. Kao neko koji je ušao u glavu korumpiranog političara i sva ta bezočnost i ja na neki način shvatam njega u toj pjesmi. Shvatam mentalitet. Jer Heraklit je rekao kakav narod, takva vlast. I uvjeran sam da bi, to je možda surovo što ću sad reći, da bez obzira što se ljudi bune ili ne bune, što su razočarani sistemom, da bi 85% nas se ponašalo isto kao ti političari kad bi došli na vlast. Čak ni za sebe ne garantujem. Jer, kako se kaže u Hercegovini, medom radit, a med ne olizat, to se rijetko dešava.
Pomenuli ste Hercegovinu, a znam da ste rođeni u Sarajevu. No. Da li to znači da su vam koreni hercegovački?
Jesu, Trebinje. Jeste.
Nijedan album nije iz iste priče, ne podsjeća na prethodni. Zaista su u potpunosti različiti. Kako ste i sami konstatovali, vi u svojim dijelima iskazujete izvjesnu muzičku, ali i ljudsku zrelost. Zapravo, naveli ste da nikome ne podilazite, da ne podilazite ukusu mase. Dakle, vi stvarate na vlastito zadovoljstvo, međutim, vaše pjesme lako nađu put do publike, iako nikom ne podilazite i ne...
Znači, kako je najteže, zapravo to sam shvatio s vremenom da je najteže reći stvar na jednostavan način, to je a da ne bude banalno, da nije na prvu, da nije prvoloptaški, da nije ono što ljudi žele čuti, jer malo mi je kad je na prvu, to isto ono ko Hitlerov govor 38. kad su oni tako koncipirani i napisani da najveći debil u masi može tačno razumjeti što on govori. Znači, mora postojati, ja bar kažem, u pisanju pjesama, u onom što ja radim, mora postojati izvjesna doza neotkrivenog. Znači, da se pusti ljudima na maštu, na volju. Mada smatram da sam prilično, zapravo, jedan socrealistički pjesnik, autor, hajmo reći pjesnik, eto, mada ne volim se nazivati nekim pjesnikom.
Pripremajući se za ovaj razgovor, neobično mi se dopala informacija koja datira iz perioda kada ste išli u osnovnu školu. Zapravo, osjećajući simpatije prema školskoj drugarici, iskazali ste dječačku privrženost, odnosno potrebu da se sa ženama ophodite na prefinjen način. Zapravo, kao osmoškolac bili ste pravi džentlmen. Po završetku nastave nosili ste dvije torbe, svoju torbu svoje simpatije.
Ma dobro, sad nisam neki pretjeran džentlman, iskreno, evo, žene koje, neke žene koje, s kojima sam bio, možda se neće složiti sa mnom, ali dobro, vrijeme nosi nova iskustva i nova razočarenja, pa onda čovjek nekako se i promijeni. Tad u osnovnoj školi, ja sam prvo dijete u porodci, svoj roditelj, ono, kako dijete ljubavi, što ne, kao i moj brat, naravno. Tako da sam imao uvijek, sam imao neki odnos nekako pošten prema tome, a i to su bila neka druga vremena. Danas je, nažalost, skroz nešto drugo. Nema tog, nema više toga. Danas je sve na materijalnom, sve na interesu.
Još dvije zanimljivosti iz ovog perioda odražavaju vaš karakter, odnosno vašu ličnost. Ova veza nije dugo potrajala jer je vaša simpatija pod utjecajem naravno društva počela je da konzumira cigarete. Vi ste se tada oduprli ovom izazovu. Čime ste dokazali da ste upravo u tom periodu, dakle u tom tinejdžerskom dobu, bili jaka ličnost, spremna da se na pravi način odnosi prema izazovima?
A dobro, to je bilo... Dok se čovjek ne otisne u nekakav realan život. Poslije sam počeo pušiti, danas fumam dvije kutije dnevno, tako da nisam neki karakter.
Po tome sudeći.
Ne mogu se razvati, baš nije neko. Mada bi trebao prestati tu.
I treća stvar, gospodine Šaran, koja je vezi sa prvom simpatijom i informacija da ste svojoj prvoj ljubavi bili vjenčani kum. Ovim ste zaista iskazali vezano za prijatelje, odnosno iskazali ste da ste osoba širokih pogleda i da naročito cijenite te ljude s kojima ste odrasli.
Pa mislim da vrijeme pokaže neke, da su neki odnosi. Evo baš sam nedavno onaj, sjedio sa kumom. Slučaj je tio da se ona ušla u jedan, sad ne bi to imenuo, ušla je u jednu vezu koja nije odgovarala, ne znam, porodic malo široj, pošto je se radilo u vješanom braku, međutim to se poslije s brakom sve sredilo, sve je bilo super. U tom momentu ja sam bio taj nekako, kao neki, ona je mene izabrala za kumer, sam bio neki filter, to mi je svemu, sam na neki način pak bio autoritet za taj dio njene porodice, da bi se oni smirili. Na kraju oni žive u sretnom braku. To je prava ljubav. Meni je drago da su stvarno, da su i oni super lik. Ono, drago mi je. Ja i sad pozdravljam, zna ona.
Biće im drago. Na početku razgovora pomenuli smo da pišete tekstove i muziku i za druge izvođače, osim za grupu Letu Štuke. Pisali ste za omiljenu sarajevsku grupu Crvena jabuka.
A pisao sam za Crvenu jabuku, čak možda čini mi se dva albuma. Pisao sam za Luku Nižetića, za Natali Dizdar, za Ninu Badrić, za Gorana Karana, za uglavnom hrvatske komercijalne ili malo manje komercijalne izvođače, što je jedna vrsta kompromisa i dio zanata. Na kraju kraja ja sam uvijek cijenio zanatlije, bez obzira što sam umjetnički orijentisan, ali mislim da je zanat neophodna komponenta u svakom poslu.
Gospodine Šaran, vrijeme da čujemo još jednu melodiju, a onda ćemo nastaviti razgovor.
U težak januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Mar tu bi dao usisivač za babine ruke, travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi, vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše u blagoj ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami, dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene.
čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene. Septembar nosi proljeće, opet
listopade ljubavi kišu.
Novembar taman je i dan je dope,
prosinci godine brišu.
Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene.
Nisu stijene.
Gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože. Se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stijene.
Dino Šaran je u tinejdžerskom dobu počeo da piše. U početku su to bile poruke, bili su stihovi koji su odražavali topla osjećanja prema suprotnom polu, prema drugarici iz razreda. Tako je Dino zavolio knjigu, spoznao potrebu da stvara pjesme, da komponuje melodije. Gospodine Šaran, tekstovi grupe Letu štuke su uglavnom socijalnog, kulturološkog i ljubavnog karaktera. Može li se muzikom, tekstom poboljšati svakodnevica? Mogu li se kod ljudi podsticati civilizacijske ljudske vrijednosti? Može li muzika, može li umjetnost uopšte stvoriti bolji, humaniji svijet i bolje kulturne navike?
A može pokušat, mislim, i kako vrijeme prolazi, sad ne znam, dolazi, mislim da sad je došlo do neke vrste, da moglo doći do neke vrste, neke katarze možda, pošto je u današnje vrijeme totalno je materijalno, nema nikakvog više otklona prema tome, vrijeme reality showa, vrijeme
u kome je zabava za široke mase,
da, u kome omladina sjedi i priča isključivo o svom fizičkom izgledu, o svojim ono, nekim preferencama koje su totalno u odnosu na kao prošla vremena marginalne, nije, mislim, nisu to bitne stvari toliko. Ali danas je, ne znam koliko sama muzika ima utjecaja, jer je muzika nekako turbo je sva, sve je, čitava kultura je turbo, nije to samo turbo folk. Sve je turbo, sve je prenaglašeno. Ako je patetika, onda je prepatetično. Ako je, ne znam kako, surovo je sve, kako bi rekao. Nema nikakvog, nema tog ljudskog otklona. Sve nam pjesme govori o tome, bit ću tvoja ako mi kupiš kuću, bundu, diram te nogom ispod stola, a ona ne zna to, ti si. Ono, mislim, ja sad zvučim kao neki staromodan tip, kao okrećem se nešto u prošlost, ali jednostavno mora se čovjek nekad okrenuti u prošlost kad vidi čemu vodi ovo, u kakvu budućnost vodi sve ovo što nas okružuje, ne samo kod nas, nego globalno.
Sigurna sam da je našim slušalcima poznato da je vaš brat Adnan osnivač benda Skroz, koji su na sceni duže od vas, odnosno od Štuka.
Da, da, oni su 2000. godine izdali prvi album Skroz, pa su onda izdali Savršeni organizam i onda Regiju, imaju isto, usto i 3-4 singla. Adnanov bend je sjajan, mislim, nema šta.
Planirate li da uradite nešto zajedničko, iako ste različiti autori? Ipak vjerujemo da postoji izvjesna nit koja bi vas mogla spojiti u profesionalnom smislu.
A mi smo radili zajedno, nije nama to lepo znati. Osim toga, to sve dolazi iz kuće i mi često zajedno zasviramo. U toj našoj različitosti postoji jedna bitna nit koja je zajednička i koju vučemo mi iz kuće. Mislim, braća smo rođena, ja tu šta, gen je gen.
Poznato mi je da cijenite Darka Rundaka, Branimira Štulića od stranih muzičara, Davida Bowie. Međutim, koje umjetnike sa ove bosansko-hercegovačke scene cijenite kao i sa ove naše regionalne muzičke scene?
Ocijenim, ne znam, u prvom redu mislim da je Goran Bregović strašno bitan od domaćih autora. On je zapravo profesionalizirao rock'n'roll i svu tu pop kulturu nekako na pravi način, izašao je hrabro, je izletio s tim, znao je šta hoće i donio je inovaciju, znači donio je nešto novo, stvarno zaista njega se mora spomenuti kao maltene rodonačelnika, mada prije njega su bili sjajni indeksi koji su meni srcu prirasli uvijek, ali on je nekako to napravio, konkretan potez, nekako je profesionalizirao i dao je drugima priliku da žive od tog posla. Naravno, Štulić, Runde, kompletan novi val, New Primitives, ima tu, što se tiče muzike, ima tu dosta likova koje ne bi sad da nabrajam, ali mislim da su ključni nekako po meni Bregović, po nekakvom izrazu, Bregović, Štulić i Milan Mladenović, da su oni nekako najupečatljiviji, bar za mene,
u širem smislu
kao autor.
Od tinejdžerskog doba volite da čitate, tada ste iskazali i dar za pisanje. Ako se ne varam, jedan od omiljenih autora vam je Dostojevski.
Pa jest, on je jedan od omiljenih, on je stvarno, i Tolstoja ja volim, Tolstoj isto, da, volim Ruse, volim s te strane, to mi je...
Tu rusku literaturu.
Da, rusku literaturu, volio sam još kao srednjoškolac Jesenjina, čak malo kasnije bio kako tu čizi, kako kažu, presladak. Čitam raznorazni, sad čitam filozofe. To je, recimo, mislim da je filozofija nepravedno danas zapostavljena i čak da je ona najveća zapravo žrtva ovog konzumerističkog razmišljanja, turbo folk razmišljanja. Znate, kao u razgovoru, čim se krene u neku malo dublju priču koja nije pličak, odmah ide replika, daj bogat, ne mogu filozofirat. Mislim da je filozofija jako bitna i mislim, to sam već više puta ponovio, da dok religija ne položi račune filozofiji, da na ovom svijetu mira i bratstva neće biti.
Po umjetničkom opusu, prema muzici koju izvodite, ste za mnoge poznavaoce osobeni. Ne odražavate tipičnog muzičara čak ni po tome što ne vozite automobil, automobile ne smatrate potrebom, što nije u skladu sa uvriježenim poimanjem muzičara.
Da. Pa dobro, zato što...
I tu ste atipični.
Pa dobro, ja sam malo onako po prirodi, sam prilično, nisam baš organizovan tip, malo sam smotan, nije mi nikad privlačio kod klinca, to neka vožnja, automobili, bilo kakva želja da kontrolišem stvari i da držim volan rukama. Ni danas ja to nemam. Mislim, silom prilika ja moram biti vođa neke grupe i svog života. Ja volio da to sve neko drugi za mene organizuje, da se ponašam ono najrazmaženija hollywoodska zvijezda kad mogu. A opet s druge strane ne privlači me toliko ni lova, nemam nekih ekstremnih želja, nemam nikakvi, ne znam. Može to.
Gospodine Šarad, također niste često prisutni u medijima. Naprotiv, stiče se utisak da sjajno čuvate tu svoju vlastitu svakodnevicu, taj svoj privatni život. Vaše ime ne povlači se ili se gotovo nikako ne povlači u medijima. Sem ovog umjetničkog dijela.
Pa pazite, to pripada jednoj drugoj kategoriji, hajmo reći. To pripada estradi, to pripada žutoj štampi. To pripada svim onim silnim, hajmo reći, otvoreno mediokritetima koji žele da se da se nekako dodvore javnosti, da na bilo koji način budu realizovani. Ja nisam imao nikad potrebu, zatim ne govorim to stvarno nadobudno ni s visine, nego nekako valjda glupo mi je to sve kad pogledam sa strane, kad pogledam te ljude koji stavljaju svojim timu na naslovne strane, svoje svađe, razvode, ne znam, nija, smrti, radosti, bilo šta, neke razračunavanje, nekih para, koja ludila, mislim, stvarno, živimo u ludilu. I onda ljudi s vremenom otupe i na to, jer je ono što je zaista elitno, to je u maloj količini, nema toga puno. Što je zaista elitno, nije elita onaj mesar koji ima pare i lanac mesara zato što on ima pare, pa je on elita. Elita je neko ko se ne da javnosti, ko se ne da toliko da bude izložen i da bude sad tu seciran i to. Nije iz tog nekog straha, nego jednostavno gadi mi se to sve.
Slušajući vas, gospodine Šaran, stičan utisak da je na vašem vrijednostnom sistemu i bračna zajednica na samom vrhu. Posebno ovo govorim zbog toga što nekako, da li je to posljedica možda zapadnog načina života, nekako koji je na našem prostoru bio zaista tradicionalna vrijednost, kao da sada gubi svoju specifičnu težinu.
Pa gubi zato što emancipacija je to donijela. Zato što su liberali uvalili između ostalog i tu ideju o emancipovanoj ženi. Znači, ako si emancipovana, ako imaš opciju da zaradiš lovu na jednostavan način, da se obrazuješ, misliš, to je okej, okay, naravno da žene mora biti ravnopravna s muškarcem, apsolutno
tako.
Nemam ništa protiv toga, da pače to i podržavam. Međutim, to je odšlo baš u ekstrem. To je odšlo sad otlije da ljudi se vjenčaju, potroše, ne znam, na nekakve svadbe, neke desetine hiljada maraka, da bi se razveli nakon dan, dva. Ima takvih slučajeva.
Iako bračna zajednica prije svega podrazumijeva, osim razumijevanja, i izvjesnu strpljivost. Jer ako je jedan partner strpljiv danas, to onaj drugi ćemo vratiti sutra.
A to je do roditelja. Jer vidite ovako, danas majke odgajaju svoje prinčeve, a očev svoje princeze. I onda kad se u jednom prostoru
nađu princ,
princeza u jednom stan koji im je kupio neko drugi, koji su naslijedili, nov stan, miriše na novo sve. Našao se princ, princeza, niko nikom neće prinijeti, kako kažu, nego svako gleda sebe. Na, logično je, ja mogu sam, ja sam razveden. Mislim, ja imam tu situaciju, dobro, možda nisam i on kao princ ili to, ali imam situaciju gdje jednostavno to je bilo disfunkcionalno. Da kažem da je bilo do nekog posebno, do mene ili do bivše supruge, ali jednostavno je disfunkcionalno, ne može, mislim, ne znam, kao da je nešto među ljudima što je jednostavno kao neki firewall, gdje nema komunikacije, gdje je sve definitivno i sve je dobro, ali su liberali su uvali i tu, kao nešto što i nije baš svjetnja na kraju.
Kada je riječ o vašem privatnom životu, šta planirate, a također zanima nas i kakvi su vam planovi kada je riječ o profesionalnom životu?
Pa za profesionalno vam mogu reći, radimo novi album, četvrti album po redu, to ćemo, ja mislim, objaviti, ako Bog da, kraj godine. Privatno ne znam, kažu ono, čovjek planira, a Bog se na to smije, tako da ne znam.
Možda bismo razgovor mogli da završimo sa vašim poimanjem sreće. Šta je za vas, gospodine Šaran, sreće?
Sreća je jedna amplituda. I kogod kaže da je sreća ultimativna kategorija i kogod se razvede ili napusti posao koji voli ili bilo šta do čega mu je stalo, ad hoc, zato što nije sretan, u tom momentu taj griješi. Zato što je sreća amplituda, život je i jed i med, nije samo jedno.
I za kraj možda poruka našim slušaocima, posebno onima koji vole muziku vašu.
Pa eto, ja ih pozdravljam i želim im sve najbolje, ne znam, drago mi je ako se nalazi u tome što radim i nadam se da ćemo se družiti na nekoj od sljedećih svirki u Banja Luci ili negdje okolo.
Gospodine Šaran, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama, a ja sam naravno bila srećna jer sam bila vaš domaćin.
Evo, hvala vama, najljepša.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Naš sagovornik bio je Dino Šaran, frontman sarajevske rock grupe Letu Štuke. U njegovom primjeru još jednom je potvrđeno da se u najranijim godinama života stiču radne navike, prepoznaju se i oblikuju sklonosti, što je dobra osnova da se postane dobar čovjek i uspješan profesionalac. Davno smo definisali da emisiju Dobro veče čovječe ne možemo da završimo bez onih nama čarobnih riječi Drage naše, dragi naši. Za večerašnji rastanak odabrali smo jedno podsjećanje. Nikad nismo previše stari za još jednu želju, za još jedan cilj. Zato volite, sanjajte, želite. Do naredne srijede pozdravljaju vas Goran Predojević i Dejan Šušić koji su se brinuli za ton, Tatjana Savić je odabrala muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.